الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد قال فينا عزكم الله أدبٌ sifat-sifat yang dianjurkan ada pada sosok suami ialah ayyakuna dzadinin, dia laki-laki beragama muslim dan taat dalam agamanya, laki-laki yang saleh bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ketentuan yang utama, diridhoi agamanya dan diridhoi akhlaknya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala 'abdun mu'minun khairun mim musyrikin walau a'jabakum. Sungguh budak laki-laki yang mukmin itu lebih baik daripada seorang musyrik, walaupun musyrik tadi menakjubkan kalian. Musyrik tadi tampan, kaya raya, berkelimang harta. Musyrik, lebih baik engkau menikah dengan budak laki-laki yang mukmin. Ini menunjukkan yang dipandang dalam Islam sisi agamanya. Juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tarawna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Bila datang kepada kalian, wahai wali-wali wanita, sosok laki-laki yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan putri kalian. Kalau enggak kamu kerjakan, akan muncul fitnah dan kerusakan yang merata di muka bumi. Laki-laki yang beragama, laki-laki yang kamu ridhoi akhlaknya. Terkait dengan din, berarti kesolehan dia, ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jal. Terkait dengan akhlak, terkait dengan muamalahnya, adab-adabnya, sopan santunnya, baik kepada istrinya secara khusus dan kepada yang lain. Ini penting. Ini untuk keberlangsungan rumah tangga. Rumah tangga dibangun di atas asas bimbingan agama, nuansa kesolehan, nuansa ketakwaan harus terasa dalam rumah tangga. Dan ketika bibit-bibitnya bagus, suaminya soleh bertakwa, suaminya soleha bertakwa, diharapkan yang lahir juga bibit-bibit yang bagus, dzurriyatun solehah, anak-anak yang solehin, solehat, bertakwa kepada Allah, siap untuk menjadi penerus perjuangan Islam dan siap untuk menjadi bagian masyarakat yang baik, melahirkan bibit-bibit masyarakat yang soleh. Yang kedua, ayyakuna mustati'an lil ba'ah. Dia harus memiliki kemampuan ba'ah. Ba'ah dengan dua maknanya sekaligus. Al-ba'ah dimaknakan dengan yang satu itu, dan ba'ah dimaknakan dengan mu'natun nikah, tanggung jawab pernikahan. Semuanya terkait dengan ma'isyahnya dan segala macamnya, dia harus punya kemampuan. Karena Rasul menegaskan, manis tata aminkumul ba'ah fal yatazawwaj. Tayib, dan ini untuk keberlangsungan rumah tangga. Apa gunanya wanita menikah dengan sosok laki-laki yang gak berfungsi? Dipaham ya? Dan melahirkan berbagai macam problematika rumah tangga. Apalagi berkaitan dengan masalah syahwah. Membahayakan. Atau sosok laki-laki yang tidak sanggup dengan muknatun nikah. Terkait dengan maisyahnya dan segala macam enggak sanggup. Maka jangan. Problem rumah tangga juga muncul dari sini. Ketika Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha selesai masa iddahnya, diceraikan oleh suaminya dengan talak bain, selesai masa iddah diminta Rasul untuk memberitahukan masa iddah selesai. Ketika selesai masa iddah memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu dipinang oleh dua orang. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Abu Jahm. Maka Rasul menjelaskan, amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Kalau Muawiyah orang yang miskin, tidak punya harta, jangan sama dia. Amma Abu Jahm farajulun la yadu'u asahu anatikihi. Adapun Abu Jahm, laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Demikian dalam Sahih Muslim disebutkan dalam riwayat Nasa'i, darrabun lin nisa. Laki-laki ini suka memukul wanita. Jangan sama dia. Angkihi Usama bin Zaid. Kamu nikahi Usama bin Zaid. Sehingga terkait dengan bab urusan ma'isyah penting diperhatikan. Yang sewajarnya gitu ya. Dia punya kesanggupan untuk menafkahi anak istri, cukup. Tidak harus orang kaya. Enggak harus orang yang berada. Tayyib. Poin yang berikutnya ialah yakuna rafiqan binisa. Kata muhim. Laki-lakinya laki-laki yang betul-betul menyayangi wanita. Memiliki sifat yang penyayang, memperhatikan, menyayangi sosok wanita sebagai pendampingnya. Perhatian dengan wanita. Rafiq. Ini penting. Abu Jahm ketika memiliki sifat suka memukul wanita, Rasul tidak merekomendasikannya untuk menikah dengan Fatimah bintu Qais. Amma Abu Jahm fadarrabun lin nisa. Itu mengisyaratkan cari laki-laki yang penyayang anak, penyayang istri, yang penuh kasih sayang, penuh perhatian kepada keluarganya, pengertian kepada keluarganya. Sangat penting. Suaminya demikian, istrinya demikian, akan melahirkan anak-anak yang memiliki kualitas yang sangat bagus. Barakallahu fikum. Juga laki-laki yang bisa memberikan anak. Bukan laki-laki yang mandul. Nah, tujuan pernikahan adalah diantaranya mencari anak. Dan dalam rangka untuk menjalankan misi Nabi kita Muhammad SAW memperbanyak jumlah kaum muslimin. Yang berikutnya lagi yang dianjurkan ialah sedap wanita memandangnya. Ini juga penting ini, perhatikan ini. Terkait dengan fisik, terutama terkait dengan akhlakiyah adabiahnya. Yep, ketika wanita sudah tidak mau memandang laki-laki itu sebagai suaminya, akan banyak problem rumah tangga. Tidak jalan yang namanya roda rumah tangga itu. Mereka juga punya hak untuk memilah dan memilih karakter laki-laki yang diinginkan terkait dengan masalah mandhar zahir, pemandangan zahirnya. Dan itu sifatnya relatif. Nah, yang penting dia mau. Ya. Mau sama yang ini? Ya. Yakin? Ya. Ya sudah. Yang ini? Mau. Ini agamanya Masya Allah gini. Ya, ya bagus sih. Yang ini juga lah. Ya kan bisa dianu tak? Tidak. Lo kenapa? Jangan paksa saya. Menikah harus dengan cinta, bukan dengan paksaan. Gitu bahasanya. Nah, kalau dipaksakan akan membahayakan. Dia tidak akan bisa mencintai suaminya. Dia tidak akan bisa menjalankan rumah tangga dengan baik. Ini pun juga sangat dianjurkan. Sebagaimana laki-laki mencari yang terbaik, wanita juga mencari yang terbaik. Tapi bukan keharusan. Yang diperhatikan ialah masalah agamanya. Sehingga ketika para ulama membahas masalah-masalah sekufu, dia harus sekufu dengan istrinya, itu pendapat yang disebutkan oleh para ulama ialah sekufu di dalam masalah agama. Ini dengan ijma'nya para ulama. Muslim dengan muslimah, muslimah dengan muslim. Tayib, muslim dengan ahli kitab boleh dengan nasul Quran, selama dia menjaga kehormatan dirinya, bukan perempuan yang sembarangan. Tetapi kalau muslimah dengan non muslim, hukumnya haram. Tidak diizinkan dalam agama, dikarenakan tidak sekufu dengan agama istrinya, dengan ijma' kesepakatan para ulama. La yahillu lil mar'ati an tatazawwaja kafiran bil ijma'. Tidak halal bagi seorang wanita menikahi laki-laki yang kafir dengan kesepakatan para ulama. Adapun terkait dengan sekufu dalam bab-bab yang lain, itu afdaliyah. Sekufu dalam perkara nasab, afdal. Sekufu dalam masalah harta benda, afdal. Sekufu dalam bab yang lain, itu afdal. Yang paling utama, sekufu dalam perkara agama. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, cari kriteria pasangan hidup yang saleh, bertakwa kepada Allah, dan yang bisa membawa rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Yang wajib dipenuhi atau yang afdal dipenuhi. Tapi jangan idealis. Barakallahu. Ini saya perpanjang dikarenakan inilah yang harus diperhatikan kali pertama oleh masing-masing pasangan. Pelajari sebelum menikah, yakni pelajari pasangan kamu. Ya, pelajari pasangan kamu. Betul-betul harus kamu cari segala sesuatu yang dianjurkan dalam Islam untuk menikah dengan seorang wanita. Perempuan juga demikian, memilih dan memilih seorang laki-laki yang menjadi pemimpinnya, menjadi imam dia dalam rumah tangganya. Barakallahu fikum. Jangan disalahkan kalau para akhwat, tayyib, putra-putri-putrinya antum, kalau mau menikah nyari ustaz, jangan disalahkan. Jangan disalahkan. Kan begitu ya? Kok diem? Ya apa enggak? Ya, jangan kamu salahkan. Itu berarti dia memiliki harapan besar. Kan begitu ya? Tapi enggak harus ustaz. Saleh, bertakwa kepada Allah. Umumnya kalau ustaz harus demikian. Kan gitu ya? Kalau enggak beres kan namanya bukan ustaz. Barakallahu fikum. Nah, juga demikian ketika kamu punya anak laki-laki, punya pilihan yang agak sedikit ribet dan terkait dengan kemaslahatan pernikahan dia, itu wajar. Barakallahu fikum. Dan harusnya demikian. Kamu sebagai seorang ayah yang punya anak putri harus siap memilihkan untuk dia jodoh yang terbaik. Barakallahu fikum. Nah, jadi gak cuma antum tok nih, untuk putrinya antum juga demikian, untuk putra antum juga demikian. Adapun yang lain terkait dengan masalah ahkam, di sini yang mau menikah harus memahami hukum-hukum penting seputar pernikahan Islam. Kalau tadi kan sebelumnya itu, sekarang ini dalam pernikahan Islam. Di antara ahkam yang harus dia pahami terkait dengan ahkam ta'aruf, hukum-hukum yang berkaitan dengan ta'aruf, pengenalan calon. Bagaimana tata cara ta'arufnya, bagaimana prosesnya. Yang berikutnya lagi ahkamul khidbah, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah khidbah, meminang seorang wanita. Kemudian dia harus memahami terkait dengan pernikahan, rukun-rukun pernikahan, syarat pernikahan, syarat dalam pernikahan. Ada arkanun nikah, ada syurutun nikah, ada syurutun fin nikah. Ini semua harus dia kaji, harus dia pelajari, supaya pernikahan dia pernikahan yang syar'i sesuai dengan bimbingan agama. Jika yang harus dia pahami nanti ialah terkait dengan ahkamul walimah, hukum yang berkaitan dengan masalah walimahnya, bagaimana prosesinya, bagaimana adab-adabnya, bagaimana bimbingan Islam terkait dengannya. Dan yang tidak kalah penting dan termasuk yang menentukan keberlangsungan rumah tangga Pak Sutri, terkait dengan adabuz zafaf, adab-adab ketika sudah selesai akdun nikah, itu saat-saat yang menentukan itu. Barakallahu fikum. Adabuz zafaf dibahas oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Ini semuanya karena fitna azakumullah dibahas panjang di buku-buku fikih. Kalau terkait dengan adabuz zafaf khusus, antum bisa melihat kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kitab beliau Adabuz Zafaf fi Sunnatil Mutahharah. Tebal segini. Adabuz Zafaf. Ha, supaya sukses sebagai pasutri. Ketika Adabuz Zafaf tadi itu sukses, kedepannya semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau yang Adabuz Zafafnya gagal, gagal total, maka kedepannya nanti akan banyak masyakil, sehingga dibahas panjang oleh beliau di sini. Barakalawfikum. Ini cuplikan-cuplikan yang tidak mungkin diperpanjang barakalawfikum karena waktunya memang terlalu pendek. Yang penting mau sampaikan sekarang adalah terkait dengan wasaya li zaujain. Wasiat-wasiat yang penting disampaikan untuk kedua mempelai, suami dan istri. Saya ambilkan barakalawfikum dari kitab Adabuz Zafaf karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, wasaya ila az-zaujain. Wasiat-wasiat ditujukan kepada suami istri. Kalau yang tadi itu ahkam harus panjang, dibahas panjang, Ikhwan. Mungkin kalau daurah 3 hari gitu mungkin bisa menyelesaikan ahkam menikah. Tapi enggak janji, bukan saya. Pilih ustadz yang sudah berkeluarga dan banyak keluarganya. Jadi penghayatannya lebih. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kalau saya baru sekali pengalaman. Belum punya pengalaman yang lebih dari satu kali. Jadi kalau antum membahas yang itu, ahsan panggil yang sudah berpengalaman sekian kali dalam rumah tangganya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Adabuz Zafaf, di cetakan yang lama Al-Maktab Al-Islami, ini cetakan tahun 1407 Hijriah, di halaman 172. Ini penting disampaikan karena ini berlaku untuk yang mau menikah dan yang sudah menikah. Ya. Beliau mengatakan wa khitaman, dan sebagai penutup, ini juga saya buat sebagai penutup majelis ini. Mohon maaf enggak semua disinggung, tapi dicuplik poin-poinnya. Bahas ini, bahas ini, bahas ini, gitu ya. Wa khitaman usi az-zaujain. Sebagai penutup saya wasiatkan kepada Pak Sutri. Awalan, yang pertama, ayyata tawa'a wa yatanasaha bi ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Hendaklah mereka berdua saling mentaati dalam perkara yang ma'ruf, saling menasihati dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wattiba'i ahkamihi tsabitati fil kitabi wasunnah, saling menasihati untuk mengikuti hukum-hukum Allah yang ditetapkan dalam Quran dan sunnah. Wa la yuqaddima 'alaiha taqlidan aw 'adatan ghalabat 'alan nasi aw madhhaba. Jangan sampai mendahulukan atas hukum-hukum Allah karena taklid membebek kepada seseorang, atau sebuah adat kebiasaan yang mendominasi masyarakat, atau sebuah mazhab. Jangan mendahulukan itu semua di atas hukum-hukum Allah. Dahulukan hukum Allah Azza wa Jal yang tercantum dalam Quran dan Sunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Al-Ahzab 36. Tidak pantas, tidak seyogianya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, tidak pantas mereka punya pilihan yang lain daripadanya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Ini yang pertama. Wasiat supaya rumah tangganya itu rumah tangga Islami. Nuansa Islam kental dalam rumah tangga. Nuansa ketaatan kepada Allah kental dalam rumah tangga. Nuansa takwa dan ibadah kental dalam rumah tangga. Nuansa sunnah, menghidupkan sunnah Rasul kental dalam rumah tangga. Menjadikan hukum-hukum Islam sebagai patokannya. Yang melanggar syar'i jangan ada pada rumah tangga. Yang sesuai dengan syariat kerjakan dalam rumah tangga. Ada problematika yang memutuskan perkara, hukum-hukum agama. Wahagara. Kamu akan bahagia. Bukan adat semata, bukan mazhab yang menyelisihi Quran dan Sunnah, apalagi taklid buta ilmiah dengan Quran dan Sunnah. Tsanian yang kedua kata beliau, ayyal tazima kullu wahidin minhuma al-qiyama bima faradallahu alaihi minal wajibati wal huquqi tijahal akhar. Wasiat yang kedua, hendaklah masing-masing pasutri berkomitmen untuk melaksanakan apa yang Allah fardukan atasnya berupa kewajiban-kewajiban dan menunaikan hak-hak pasangannya. Kewajiban dia tunaikan, hak pasangannya tunaikan. Ini kunci suksesnya sebuah rumah tangga. Suami punya kewajiban, tunaikan kewajiban kamu sebagai suami. Istri punya hak, sebagai seorang suami harus menunaikan hak-hak istri. Wanita sebagai istri punya kewajiban, tunaikan kewajiban kamu sebagai istri. Suami kamu punya hak, tunaikan hak-hak suami kamu dengan benar. Harus punya komitmen dengan satu ini. Qala fala tatlubu zawjatu mathala an tusawi ar-rajula fi jami'i huquqih. Sebagai contoh, tidak boleh bagi seorang istri menuntut persamaan derajat dengan kaum laki-laki dalam semua haknya. Tidak boleh. Tidak bisa. Karena memang beda. Laki-laki beda dengan perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Namun yang utama kamu tuntut persamaan. Contoh yang lain misalkan, wala yastaghilu ar-rajulu ma faddalahu Allah ta'ala bihi 'alayha min as-siyadati war-riyasah fayadhlimaha wa yadhribaha biduni haqq. Contoh yang lain, laki-laki, suami misalkan, tidak boleh bagi dia memanfaatkan keutamaan yang Allah berikan kepadanya dalam bentuk sebagai pemimpin rumah tangga, dimanfaatkan untuk menzalimi istrinya atau memukul istrinya dengan tanpa hak. Tidak boleh. Jangan jadi diktator, jangan jadi arogan dalam rumah tangga. Masing-masing menunaikan hak pasangannya. Ini yang disebutkan dalam banyak ayat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walir rijali 'alaihinna darajah. Wanita, para istri memiliki hak sebagaimana mereka punya kewajiban. Dan untuk kaum laki-laki memiliki satu tingkatan, satu derajat di atas kaum wanita. Jadi jangan minta sama, laki-laki di atas kaum wanita. Wanita punya hak ditunaikan oleh kaum laki-laki. Perempuan punya kewajiban, tunaikan kewajiban dia tadi. Barakallahu fikum. Ini yang ke yang kedua. Beliau mengatakan setelah membawakan beberapa dalil, fa idza huma arafa dzalik wa amila bihi ahyahum Allahu tabaraka wa ta'ala hayatan thayyibah wa 'asha ma 'asha ma'an fi hana'in wa sa'ada. Manakala pasutri itu mengenali poin-poin di atas, mengamalkannya, maka Allah akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Mereka berdua akan hidup selamat, hidup bersama-sama, hidup dalam kedamaian, dalam kebahagiaan, dalam ketentraman. Rumah tangganya rumah tangga Islami dengan ketakwaan, ketaatan kepada Allah, nuansa ibadah, nuansa ketakwaan, nuansa sunnah, masing-masing melaksanakan kewajiban, menunaikan hak pasangannya. Rumah tangganya akan hayatan thayyibah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Man 'amila shaliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, dan dia mukmin, maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. An-Nahl 97. Itu kuncinya. Jadi bukan rumah tangga materi duniawi, bukan rumah tangga bebas tanpa aturan agama, yang ini bermaksiat, yang ini berbuat mungkar, enggak. Ada etika agamanya dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan masing-masing punya kewajiban, punya hak, tunaikan kewajiban dan tunaikan hak pasangan. Ini kunci rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hayatan thayyibah, janji dari Allah SWT. Sehingga jangan dikira bahagia itu harta benda. Tidak. Jangan dikira bahagia dengan materi. Tidak. Itu sebagian daripada kebahagiaan, bukan puncak kebahagiaan. Kalau poin tadi terpenuhi semua, ditambah lagi dengan baitun wasi', rumahnya luas, megah, markabun hani, kendaraannya nyaman, maisyahnya lancar, tetangganya soleh, istrinya soleha, itu sa'adah yang luar biasa. Mengatakan dalam sabdanya, arba'un minas sa'adah, ada empat perkara termasuk kebahagiaan. Al-baitul wasi', rumah yang luas. Al-barakabul hani, kendaraan yang nyaman. Al-jaru salih, tetangga yang salih. Di dalam lafaz yang lain, al-mar'atu salihah, istrinya salihah. Dan ma'isyah dia di negara dia atau di tempat dia domisili, tidak jauh-jauh. Sa'adah. Tapi disertai dengan iman, dengan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dengan saling menunaikan hak pasangannya. Yang ini pelengkap kebahagiaan. Kalaupun tidak ada, bahagia. Namanya sa'adah di sini, dalam hati, bukan dalam materi. Mungkin secara harta benda kurang, mungkin kurang dibandingkan dengan yang lain, mungkin sederhana lah. Tapi rumah tangganya nyaman, damai, tentram. Dalam rumah penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh rahmah. Sosok ayahnya menyayangi anak istrinya, sosok ibu menyayangi suami dan anak-anaknya. Pasutrinya saling mencinta, saling menyayangi. Itu luar biasa, bahagia sekali. Anak tadi walaupun dia di rumah mangane telo. Ngerti telo ya? Bolet menyok katanya orang Jawa Timur ini. Ini menyok digoreng sedap ya kan. Terus sama caos sedikit panas-panas sore dengan teh panas gitu, masya Allah ya. Sederhana kan? Tapi di tengah rumah yang indah secara nuansa keagamanya, disayangi sama orang tuanya, bapaknya sayang, ibunya sayang, perhatian, bahagia tuh anak. Ya benar. Ya benar. Iya. Seneng bapakmu ngamuan apa? Sayang. Polos ya. Dan itu suara hati. Daripada dia dikasih makan yang mewah, rumahnya mewah, tapi rumah tangganya tidak ada nuansa agamanya, ribut terus. Pois yang percaya anaknya gini jadi mangan yang ngarepi macem-macem, yono sobuntut, yono bebek bakar goreng, ya ono ayam bakar goreng, ya ono sate, sate buntel, macam-macam, soto, makanan toh. Raka bermangan. Kalau dia nangis, merasakan kepedihan dalam hidupnya, tidak merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Lu kenapa? Kurang duit toli. Sekepok, plek, nyoh,
jajana kono segepo akan dia buat. Untuk apa ini semua? Yang saya inginkan hanya belayan kasih sayang ayah saya dan ibu saya. Ya Pak. Ndak usah ado-ado wis. Anak wis, anak iki. Bapak ibu iki sibuk ambek iki. Apa iki? Apa iki? Hah? Gadget ini. Hari grafiku. Gadget biasanya ya. Sibuk. Mikir. Ganggu orang tua aja. Mikir. Ayo sana. Bubuk. Ayo, selesai. Orang tua aja. Ayo, bagus. Ini kan model zaman sekarang ini kan. Gimana? Ini aja. Itu anak nelongso. Dia merasa tidak punya bapak lagi. Tidak punya ibu lagi dia. Di sampingnya padahal. Tapi yang dia cari bukan sosok ayah. Semata-mata badannya ayah. Tapi perhatian, curahan perhatian sosok ayah, kasih sayang sosok ayah, itu yang saya sama mereka. Dan itu ada ketika kriteria di atas kamu terpenuhi, rumah tangga dengan nuansa agama, dengan nuansa amal soleh, dengan nuansa akhlak yang mulia. Itu yang namanya kebahagiaan. Itu yang namanya hayatan thayyibah. Mangan telo ora apa-apa bi, sing penting bahagia. Apamane mangan telo iku kudapane sing dipangan ya soto sate. Tambah enak mana kan gitu ya. Zen lagi. Terus camkan baik-baik wahai orang tua. Jangan sampai antum berpikir yang namanya bahagia itu materi. Sehingga antum sibuk untuk mencari duit. Bayangannya kamu itu anak istri. Tapi kamu melupakan curahan perhatian. Kamu melupakan kasih sayang. Kamu melupakan waktu yang untuk anak istri kamu. Percuma. Tidak bahagia mereka. Bahagia dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jangan piro adhane iki. Durung. Belum. Hah? Belum. Belum ya. Jam 7 kan? Jam 7. Thalithan. Yang ketiga. Wasiat yang ketiga dari beliau rahimahullahu ta'ala. Thalithan wa'ala al-mar'ati bi suratin khasah an tuti'a zawjaha fima ya'muruha bihi fi hudud istita'atiha fa inna hadha mimma faddala Allahu bihi ar-rijala 'ala an-nisa' khusus bagi wanita. Wajib atasnya untuk mentaati suaminya pada apa yang dia perintahkan pada batas yang dia mampu. Sesungguhnya ini termasuk yang Allah utamakan kaum laki-laki di atas kaum wanita. Seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' juga wali rijali 'alaihinna darajah. Dan juga banyak hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang masalah ini. Ketaatan kepada suami punya wajib. Kecuali dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. La ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kamu taati. Kalau suami kamu memerintah kamu, meminta kamu mengerjakan amal yang wajib dalam Islam, kamu kerjakan, dapat dua pahala kamu. Pahala mengerjakan amal wajib dalam Islam, dan yang kedua pahala mentaati suami. Dua pahala wajib. Ketika suami kamu memerintahkan kamu, meminta kamu mengamalkan amal yang sunnah dalam agama, kamu kerjakan. Kamu juga dapat dua pahala. Pahala sunnah, mengamalkan amal yang sunnah, dan pahala wajib, mentaati sang suami. Ketika sang suami memerintahkan kamu, meminta kamu untuk mengerjakan perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Kamu taati, kamu kerjakan. Dapat pahala wajib. Perkara yang mubah-mubah tadi berubah menjadi ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Sebagai perkara wajib. Kamu mendapatkan pahala wajib. Karena kewajiban mentaati sang suami. Seperti saya sebutkan sebelumnya, suami kamu ini wahai muslimah lumbung pahala bagi kamu. Kamu bisa mendapatkan pahala besar yang enggak diraih oleh selain wanita muslimah yang telah menikah. Mereka mengamalkan yang wajib, kamu juga mengamalkan yang wajib. Mereka dapat pahala wajib satu, kamu dapat pahala wajib dua, kewajiban agama dan kewajiban taat sang suami. Mereka mengamalkan yang sunnah, kamu juga mengamalkan yang sunnah. Mereka dapat pahala sunnah, kamu dapat pahala sunnah dan pahala wajib taat sang suami. Mereka mengerjakan yang mubah, kamu juga mengerjakan yang mubah. Mereka tidak dapat pahala. Mubah itu tidak ada pahalanya, semata-mata boleh saja. Tapi untuk kamu terkait dengan poin-poin tadi, berpahala karena kamu mentaati suami kamu dalam poin tadi. Ini luar biasa. Ini ladang pahala yang luar biasa bagi seorang muslimah. Sehingga kerjakan dengan sepenuh hati, dengan tulus. Dan jangan banyak berkeluh kesah. Kamu mencuci pakaian suami kamu dan anak kamu. Ini ibadah kalau kamu ikhlaskan Allah azza wajalla. Kamu menjemur, kamu menyetrika, kamu masak. Kamu masakan suami, kamu masakan yang enak. Enggak harus mahal. Sedap itu enggak harus mahal. Nah gitu ya. Yang enak untuk anak-anak kamu. Pahala semuanya itu. Kamu mengurusi anak-anak kamu, kamu rawat, kamu mandikan, kamu kasih baju segala macam. Itu pahala semua bagi kamu. Kamu menyapu rumah, ngepel rumah, bersih-bersih rumah. Itu pahala bagi kamu. Suami kamu meminta dibuatkan, jangan dia pecinta kopi. Kamu buatkan racikan kopi istimewa dari sang istri. Dia gak mau dibuatkan sama yang lain. Gak ada yang seenak buatan istrinya. Kopinya yang deplok yo, istrinya yang nyangrai yo, istrinya yang mau bikin yo, istrinya yang menakar juga, istrinya yang mau bikin juga istrinya. Paling dia suka. Kamu bikin itu dengan sepenuh hati kamu, itu pahala. Bikin kopi itu pahala. Deplok kopi itu pahala. Nyangrai kopi itu pahala. Menyeduh kopi itu pahala. Kamu berikan kopinya kepada suami kamu dengan senyum, itu pahala. Itu pahala. Apalagi dengan permintaan suami kamu. Lumbung pahala bagi kamu, wahai kaum wanita muslimah. Dan itu sebagai sumber rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Suami itu kalau dibikin senyum, dibikin tersenyum oleh istrinya, suami yang ridho dengan istrinya, jangan khawatir, wis, gampang urusannya, wis. Mas, iya. Mas, iya, jangan khawatir. Kenapa? Happy. Hatinya lagi bahagia. Hatinya lagi senang. Hatinya lagi ridho kepada kamu. Mas, kepingin ini, mas, gitu. Dia mampu, jangan khawatir. Ayo. Ubah dikasih. Mas pengen beli jubah yang baru, yang lama sudah mulai usang. Siap, model yang mana kamu pilih. Mas kepengen ini. Karena sebanyak pun dia mampu, ambil. Dia happy. Tapi kalau kamu bikin dia kecut, kamu bikin dia sakit hati, kecewa. Ya buru-buru mas kan. Mas apa kodok mas yang gini. Udah. Mas gini, udah sudah beda penyikapannya. Gitu ya. Wanita menservis laki-laki yang memenuhi semua kebutuhan. Barakallahu fikum. Sehingga salah khusus beliau memberikan wasiat kepada sosok istri terkait dengan bab ketaatan kepada sang suami. Juga terkait dengan pembahasan tentang masalah mengkhidmat suami. Beliau membuat bab khusus Syekh Al-Albani rahimahullah, wujubu khidmatil mar'ati li zaujiha, kewajiban wanita itu mengkhidmat suaminya, melayani suaminya, khidmat lahir batin, wajib. Beliau mengatakan wal hadithu zahirud dilalah ala wujubi ta'ati zaujati li zaujiha wa khidmatiha iyyahu fi hudud istita'atiha, wa mimma la shakka fihi anna min awwali ma yadkhulu fi dhalika al-khidmah fi manzilihi wa ma yata'allaqu bihi min tarbiyati auladihi wa nahwi dhalik. Hadis ini yaitu hadis Husain bin Mihsan dari ammahnya
dia menyatakan aku datang kepada Rasulullah SAW pada sebagian hajah. Belum mengatakan siapa ini, apa kamu sudah punya suami? Karena sudah, bagaimana posisi kamu pada suami kamu? Saya mengatakan ma'aluh, ini aku tidak pernah kurang dalam mentaati dia, dalam mengkhidmat dia, kecuali saya tidak sanggup. Maka Rasul mengatakan fanduri aina anti lahu, aina anti minhu, kamu lihat di mana posisi kamu dari sang suami. Fa innama hiya jannatuki wa naruk, karena suami kamu surga kamu atau nerakanya kamu. Hadis ini katanya Syekh Al-Albani rahimahullah sangat jelas gamblang pendalilannya, menunjukkan kewajiban istri mentaati suaminya, kewajiban istri mengkhidmat suaminya dalam batas yang dia mampu. Dan perkara enggak syak lagi, enggak ragu-ragu lagi, yang pertama kali masuk dalam bab khidmat ialah mengkhidmat suami terkait dengan rumahnya dan yang berkaitan dengan tarbiyah anak-anaknya dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Dan ini pendapat yang dirajikan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wa huwa shawab wujubul khidmah, wajib mengkhidmat sang suami. Barakallahu fikum. Nah, difahami insyaallah ya. Ini wasaya, sedikit wasaya rumah tangga dari beliau. Barakallahu fikum. Yang mau menikah bersiap-siap untuk mengamalkan. Yang sudah menikah mengevaluasi semua yang ada. Yang sudah alhamdulillah, sempurnakan, lanjutkan. Yang belum, segera dibenahi, diperbaiki rumah tangga kita supaya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang selama ini menjadi sosok laki-laki yang kasar, kaku, rubah sikapnya kamu. Jadilah laki-laki yang soleh, laki-laki yang lembut, laki-laki yang penyayang keluarga. Selama ini sebagai ibu rumah tangga kok kasar sama anak-anaknya, sama suaminya, istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla, rubah sifatnya kamu. Jadi ibu yang penyayang, menyayangi suaminya, menyayangi anak-anaknya. Kalau selama ini kamu kurang dalam menunaikan hak-hak istri kamu, tunaikan dengan sebaik-baiknya. Atau kurang dalam menunaikan hak suami kamu, kerjakan dengan sepenuh hati, tunaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga rumah tangga kita semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ini terkait dengan masalah beberapa poin yang sangat penting. Selebihnya itu dimasukkan dalam perkara ahkam dan panjang pembahasannya. Karena kitabun nikah dalam fiqh islami itu pembahasan sangat panjang. Awal pembahasan kitab al-mu'amalah dalam fiqh islami, ada yang memulai dengan kitabun nikah dan yang berkaitan dengannya. Ada yang memulai dengan pembahasan kitabul buyu, kitab jual beli dan yang berkaitan dengannya. Dan termasuk pembahasan paling luas itu ini, masalah pernikahan dan masalah jual beli. Demikian, semoga manfaat. Kalau terkait dengan kitab yang mencakup rumah tangga Islam, rumah tangganya Rasulullah SAW dari berbagai macam riwayat hadis, saya anjurkan anda membaca kitab Isyratun Nisa karya Abu Abdurrahman Ahmad ibnu Syu'aib An-Nasa'i rahimahullah, yakni Imam An-Nasa'i rahimahullah, sahibus sunan. Ini dibuat sekian banyak bab, sekian banyak riwayat, semua terkait dengan bab rumah tangga, dari mulai bab ta'adud. Ada di sini, bahkan pembahasan awal pembahasan ta'adud, pembahasan rumah tangga secara umum dari mulai yang paling intim, sangat intim, sampai terkait dengan pembahasan-pembahasan hukukuz zauji di buku ini. Ayib, di buku ini barakallahu fikum. Ini kitabnya fotokopian cetakan pertama Muassasa Al-Kutub Tsaqafiyah, cetakan pertama 1989. Tahun 89. Barakallahu fikum. Hampir mirip dengan yang satu ini ya, Pak. Ini kalau bagi saya ini buku-buku pusaka semua ini, Pak. Fotokopian tapi dicintai. Ya, aslinya jadi ono ya, sing digawa fotokopiane, kenang-kenangan dalam masalah ini. Wallahu tabaraka wa taala alam bisawab. Monggo azan dulu. Al muadzin yuadzin, barakallahu. Ada yang bertanya, apakah sah pernikahan seorang janda tanpa restu orang tua dan dengan wali nikah seseorang laki-laki yang bukan mahram dan yang menyediakan wali nikah dari pihak laki-laki? Jawabannya tidak sah. Di sini sesungguhnya banyak kesalahpahaman terkait dengan masalah pernikahan janda. Ada sebagian berpendapat janda itu menikahkan dirinya sendiri.
Ini dalam fikih Islami adalah pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil. Terkait dengan hadis yang mengarah ke arah situ, tustakmar, itu bukan menikah sendiri, tetapi memiliki keputusan pribadi. Tidak boleh dipaksa oleh orang tuanya. Dipaham ya? Ketika ada laki-laki yang baru yang meminang dia, keputusan di tangan janda tadi. Setuju apa enggak? Dia setuju, masuk. Enggak. Lain dengan perawan. Kalau perawan bisa dinikahkan oleh bapaknya atau oleh walinya dengan atas pengetahuan dia. Bisa. Dipaham misalnya ya? Sehingga pendapat hampir semua ulama kita, pendapat yang hak ya ikhwan, janda atau wanita menikah harus dengan wali nasab. Ya, dengan wali nasab. Dan harus tartib. Seperti tartibnya asobah dalam masalah waris. Dimulai dari bapak al-ubuwah, bapak kandungnya. Gak ada kakeknya sampai ke atas. Baik, baru kemudian ukhuwah, saudaranya yang kandung didahulukan, baru kemudian seayah, seibu nak masuk. Baik, baru kemudian ibnu akhiha, ponakan-ponakannya, anak laki-laki dari saudara laki-lakinya. Baru kemudian ammuha, saudara bapaknya. Baru kemudian ibnu ammiha, sepupu dia dari aminya, dari saudara bapaknya. Tartib gitu. Ini baru ini, baru ini, baru ini, baru ini. Ketika semua tidak mampu atau tidak bisa, baru wali hakim. Difahami ya? Tidak sah seorang janda, seorang perawan dengan ijma ulama nikah sendiri tanpa wali. Juga tidak sah seorang janda. Ini pendapat hampir semua ulama, pendapat yang menyisih dikatakan pendapat yang ganjil yang syad, menikahkan sendiri dengan tanpa wali. Dengan kumpulan hadis, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adil. Tidak sah pernikahan dengan tanpa wali dan dengan dua saksi yang adil. Difahami ya? Ini bukan pernikahan, ini pernikahan yang rusak, yang fasid. Makanya penting disebutkan di awal, memahami pernikahan-pernikahan yang rusak dalam Islam supaya jangan sampai masuk di dalamnya. Tidak sah. Barakallahu fikum. Kalau terjadi itu termasuk kumpul. Kumpul apa? Kenapa jadi kebo yang salahkan ya, Pak? Allahu musta'an. Itu namanya kumpul hewan, hewan. Allahu musta'an. Mana yang harus dipilih Ustaz? Antara akhwat, santriwati, tapi enggak mengamalkan ilmunya, chatting dengan ikhwan, bermedsos, si. Ini oknum. Bahasanya antum ini sangat merendahkan para akhwat. Itu ucapan yang enggak diridhoi. Itu oknum. Enggak diingkari ada yang seperti itu. Yang ini tolong dinasihati oleh musyrifahnya atau oleh orang tuanya. Nanti kalau dikenal, gak payu. Para ikhwan gak mau menikah dengan yang seperti itu. Tapi jangan kemudian digebyak uyah semua santriwati seperti itu. Enggak. Atau akhwat, bukan santriwati atau baru ngaji, tapi semangat dalam mencari ilmu. Ini juga oknum. Umumnya ini akhwat awam orang gelem ngaji. Ya para. Pilihannya yang ketiga dong. Akhwat, ngaji, santriwati, berilmu, soleha, gitu loh. Allah mustahil. Dan itu banyak, gitu loh. Kecuali kalau susah banget, seakan-akan hanya punya dua ini aja pilihannya. Banyak. Santriwati, santriwati kita, masya Allah. Soleha, soleha, insya Allah. Bertakwa semuanya, insya Allah. Dan yang begini-gini, oknum satu dua aja, gak banyak. Yang selebihnya, masya Allah, bagus-bagus. Tinggal pilih. Tapi ya tadi itu, antumnya juga harus tahu diri dong. Antum mintanya yang KW1. Lah antumnya sendiri gak ngaca. Ya mohon maaf ketika datang antum maju ditolak gitu loh. Ini dok, gak mau Kamu mau nyari apa lagi? Ya, nyari yang soleh lah, Bi. Nyari yang saya bertakwa, yang punya ilmu dong, yang bisa imami saya. Mau Nabi, ya, baru ngaji, saya enggak mau. Gitu.
Jangan modal tampang doang. Nah, tampang ganteng gitu ya, terus kemudian tebar pesona orang klasiko. Ya, kalau perempuannya ngerti, enggak bakal mau dia.
Suruh ngaji dulu.
Jadi masing-masing harus tahu. Ngaten nggih? Kan ada yang begitu punya obsesi yang demikian. Pokoknya saya harus cari akhwat, ustaz, akhwat. Enggak mau yang awam, akhwat, yang pinter, ustazah kalau bisa, musyrifah kalau bisa.
Lah dianya enggak ngajarnya, kamu ini sapa?
Nah, iya. Caranya levelnya antum dinaikkan dulu. Sabar, jangan mikir nikah dulu, belajar, belajar. Tapi jangan niat untuk itu. Karena kewajiban agama, belajar yang bagus, tambah ilmunya, jadi laki-laki yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, jadi ikhwah yang bagus. Ini kalau itu ikhlas lama-lama akan naik level gitu, atau maju itu sudah pede gitu.
Ya.
Dan saya ingatkan bagi wanita muslimah, terutama di zaman sekarang ini, jangan pilih tampang, jangan pilih terkait dengan faktor duniawi. Itu sifatnya sementara. Pilih laki-laki yang disebutkan tadi, diribai agama dan akhlaknya. Laki-laki itu kalau soleh, bertakwa kepada Allah, akhlaknya bagus. Kalau dia punya kemampuan, harta, kaya, kamu akan dijadikan kayak permaisuri raja sudah. Tapi kalau dia tidak mampu, dia miskin, dia akan bertanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab. Tidak akan kamu disia-siakan. Ketika apa namanya, kamunya berbuat kesalahan, dia banyak bisa memaklumi. Nah, ketika memang harus, tidak mungkin dilanjutkan, akan baik-baik cara pisahnya itu. Itu laki-laki yang soleh. Tapi kalau laki-lakinya enggak soleh, sudah siap-siap menderita diri kamu. Bagaimana cara mengetahui wanita dan laki-laki itu walud? Apakah tidak dari nasabnya? Iya. Itu salah satu disebutkan dari nasabnya dia, lihat orang tuanya, lihat kakak adiknya. Umumnya dari keluarga besar itu subur, umumnya. Tapi terkadang Allah takdirkan berbeda, dari keluarga besar, kadarullah kalau dia tidak gitu. Nah, maka diperiksakan, kalau ternyata akim, atau akim ya, tidak bisa punya anak alias mandul, itu merupakan cacat, yang itu merupakan uzur syar'i. Kamu bisa menolak, membatalkan, bahkan kamu bisa minta lepas gara-gara itu. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Apakah kita boleh bertanya kepada calon istri ketika nabar dengan tujuan untuk mengetahui kedewasaan, kecerdasan yang berkaitan dengan pendidikan anak kelak? Yang namanya an-nadharu ilal makhtuba itu cuma nabar. Nabaro yang buru itu melihat. Bukan yatakallam, bukan kallama yukallimu, bukan haddatha yuhadditsu, bukan yatahaddats. La, tapi nabar semata-mata kamu melihat. Ya, seperti yang disebutkan dalam kriteria ketika ta'aruf dil. Itu pun sunnah, hukumnya enggak wajib. Nabar melihat tok. Poin yang tadi itu ketika ta'aruf, tanyakan melalui perantara ibunya kamu, saudari kamu, atau misalkan kakaknya dia, atau adiknya dia. Kamu di sana ketika ta'aruf yang rinci, bagaimana keadaan dirinya. Begitu kamu merasa mantap dengan itu, deal, dipastikan dengan nabur. Oh iya, betul. Itu supaya lebih membuat kamu berhasrat menikahi dia. Jadi bukan sebagai ajang untuk kemudian berbincang-bincang, ada momen manfaat, momen-momen untuk nador, nador diwakili ditemani sama mahramnya, bincang, namanya siapa? Ini fitnah besar dan menyalahi kaidah nador. Kira-kira apa pandangan kamu terkait dengan calon anak kita nanti? Jadoi gitu loh, Allah musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Ada maya jus. Apalagi lebih daripada itu mengerikan ya. Coba berdiri.
maju ke depan, mundur ke belakang, la haula wala quwata illa billah, syada ya, lama ya. Itu menyalahi kaidah nazar dan sangat besar fitnahnya barakallahu fikum. Itu mempermalukan dan merendahkan kaum wanita. Pada saat subuh di hari Jumat, apakah disunnahkan membaca sajdah dan al-insan? Konteks hadisnya yang ada, apakah Rasul selalu atau sering atau terkadang dalam membacanya? Beliau sering. Ya, disebutkan dawama selalu dan selalu mengerjakannya. Itu membaca dua surat ini, bukan terkait dengan sujudnya. Bukan, tapi terkait dengan bacaan suratnya. Itu yang sunnah dan menjadi ciri khasnya subuh di hari Jumat. Maka seyogyanya untuk ma'had-ma'had al-sunnah, ma'had-ma'had salafiyin untuk mengamalkan yang satu ini. Walaupun sunnah ya, terkadang boleh, tapi ini dihidupkan. Dihidupkan barakallahu fikum. Jadi yang jadi imam ya harus hafalannya banyak, harus hafal dua surat itu diantaranya. Ya. Karena imam yang orang hafal ya mundur. Mundur, gantikan yang sudah hafal. Nah, kamu yang imami, yang ini saya belum hafal. Sehingga teramalkan sunnah tadi. Dan itu sering ditampil oleh para masyayikh ketika tidak orang masyayikh di Yogyakarta. Sering ditampil sama mereka. Pas subuh kok, cuma subuh kok imamnya enggak baca. Tampil langsung. Kayak kemarin tampil langsung sama Syekh Ali Asy-Syarafi. Tampil langsung. Kok enggak baca ini? Gitu. Ini kan sunnah ini. Kok malah membaca apa namanya yang pertama Al-Jum'ah, yang kedua Al-Munafikun. Itu malah enggak ada sunnahnya. Yang ada malah sudah sama al-insan gitu ya kan, sehingga diamalkan barakallahu fikum. Ya makmumnya harus siap-siap dikarenakan agak panjang ya kan, ya, gitu ya, apalagi bacaannya tartil tenang gitu. Tapi kalau imamnya bacaannya maknya empuk suaranya gitu, nggak terasa menghayati gitu, nikmat rasanya. Tapi kalau tidak enak es ngantuk doa es gitu. Kupingin Nah, taib sehingga di ma'had, secara khusus di ma'had ya, atau di masjidnya Ahlus Sunnah yang ditunjuk sebagai imam, aqra'uhum li kitabillah, itu mengamalkan sunnah yang secara hafalannya banyak, secara bacaannya bagus, dan juga memahami ahkamus shalah. Yang paling banyak dan paling bagus ustadznya, ya ustadznya yang maju. Kalau enggak, ya yang lain suruh maju. Sementara-mentara jadi ustadz, mundur ustadz tinggi. Maju deh, mocone gak beres kape, apalagi cuma sedikit. Lagi-lagi yang dibocor, al-hakumutakathur. Mana? Kulhuwallahu ahad. Watini wa zaitun. Apa mana? Muter-muter ikuto. Dalam kondisi yang banyak yang hafid. Maka kasihkan kepada ahli dan bidangnya masing-masing. Fulan, antum yang maju. Ini bagian antum. Ini bagiannya antum. Gitu ya. Iya. Apakah termasuk keharaman seorang muslim berkumpul dengan muslim yang lain di sebuah tempat atau di pinggir jalan yang madan tersebut tempat laulanya kaum muslimah? Ya jangan ya. Haram sih tidak, cuman membawa fitnah. Terus ngapain kamu di situ? Ya kalau kumpul di tempat yang lainnya lebih aman lah, jangan di pinggir jalan. Rasul mengatakan iya kumpul turukat, hadir kamu dari namanya majlis pinggir-pinggir jalan. Boleh kalau kamu memberikan hak-haknya. Tempat yang lainnya lah, apalagi tempatnya akhwat, muahat, Allah kamu situ dilihatin satu-satu. Wah ini bahaya ini, fitnah besar dalam Islam. Barakallahu fikum. Loh, ini kayaknya ada yang baru ini. Kok ngerti baru? Allahul musta'an. Duh, ini kayaknya nikopnya kok lain ini. Model apa lagi nikop ini? Model karanganyar kayaknya ini. Hah? Ini kita besar ya. Mahakar. Mayan bagi. Dan sebagai laki-laki yang soleh malu gitu loh. Enggak nyaman. Langsung gitu. Dipahami ya? Itu atau santai nyaman. Nangkrong gitu, bawa teh, bawa kopi gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Ini satu sisi mengurangi muru'ah, sisi yang lainnya juga bikin fitnah.
Nah, apalagi seorang salafi, ya jangan. Jangan ya. Hukum asal menikah dengan perawan. Afdolnya dengan perawan hukum asal. Apakah pada nikah yang kedua, tiga, empat juga ya Ustaz? Iya. Iya, hukum asalnya dua, tiga, empat itu juga dengan perawan. Tapi ada kalanya dengan janda dikarenakan hal tertentu. Dipaham misalnya ya? Nah, iya, barakallahu fikum. Dengan perawan. Hukum asal nikah itu dua atau tiga atau empat. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Allah dikatakan masna wa thulatha wa ruba. Sehingga dikatakan sebagai masyaikh, al asl fin nikah ta'addud. Hukum asal nikah itu harus ta'addud, harus poligami. Kan ayatnya mengatakan dua, tiga, empat. Jangan tambah lo ya. Dua tambah tiga tambah empat, sembilan. Tidak. Di sini waw litakhyir untuk memilih dua atau tiga atau empat. Baru Allah mengatakan fa'ilam ta'adilu fawahidatan. Kalau kamu gak bisa adil, baru satu saja. Sekarang dibalik, satu aja Ustaz gak bisa adil. Loh, jangan langsung bilang begitu. Dua. Gitu. Oh, gak bisa adil. Ya sudah, satu saja. Nah, nampaknya salafiyin harus menyemarakkan sunnah ta'adud. Terutama di zaman sekarang ini banyak fitnah. Fitnah terkait dengan laki-laki, fitnah terkait dengan wanitanya. Banyak janda juga ya. Barakallahu fikum. Semoga dikasih kemudahan. Barakallahu fikum. Duh, menang tok. Waduh, pergi kafing. Kok enggak ada yang ngamin kita? Wah, diem semua, enggak ada yang ngaminkan insyaallah Ustaz. Jangan jadi penakut. Yang semangat, insya Allah dikasih kemudahan jadi baik. Yang penting dengan cara yang bagus. Sakinah mawaddah warahmah dalam semua rumah tangga yang ada. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap anak untuk mentaati suami yang lebih mementingkan ta'awun di pondok daripada memenuhi kewajiban sebagai suami dalam hal memberikan hak kepada keluarga?
Yang ini harus dikasih sedikit nasihat. Terkait dengan ta'awun tarbiyah dan ta'awun dakwah, memang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Itu pasti. Nah, diminta kepada semua pihak, baik suami atau ke istri, bersama-sama berjuang dan berkorban untuk dakwah dan tarbiyah. Gitu ya. Itu yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin. Mereka juga punya istri. Itu yang dilakukan oleh salafun salihin, para sahabat, tabi'at ba'un tabi'in, para imatul huda. Mereka juga punya istri. Yang penting adalah kewajiban rumah tangga terpenuhi. Nafkah. Yang perkara yang terpenuhi. Ada yang kurang maksimal dikarenakan ada pengorbanan, itu wajar. Sebagai muslimah yang solehah, dia akan menyupport suaminya. Dia akan support suaminya. Support. Tidak masalah, sedikit berkurang. Yang penting yang wajib terpenuhi dan mendukung suaminya terkait dengan ta'awun da'awiyah dan ta'awun tarbawiyah. Barakallahu. Difahami insyaAllah ya. Kecuali kalau betul-betul terbengkalai. Hak-hak rumah tangga terbengkalai. Hak anak terbengkalai. Hak istri terbengkalai. Maka harus mengurangi kegiatan di ma'had dan mengembalikan situasi sebagaimana semula yang wajib tunaikan. Kalau terpenuhi semuanya, sudah. Kamu sebagai istri, cari pahala dengan engkau menyertai suami kamu dengan support dan niat. Dengan support dan niat. Selama kamu menyupport suami kamu mengerjakan apapun terkait dengan dakwah dan tarbiyah, kamu dapat pahalanya. Tapi misalnya, nafkah wis cukup. Cukup. Di rumah sudah cukup, kasih sayang sudah cukup, pengertian sudah cukup, perhatian sudah cukup, anak juga sudah cukup. Ada jam-jam waktu-waktu untuk ke pondok, jangan digandoli. Support, semangati suami kamu itu. Ayo semangat, semangat, dakwah, dakwah. Ya Allah, tarbiyah, boleh pahala. Sudah.
Ada kalanya terkait dengan bab dakwah dan tarbiyah itu memerlukan waktu tambahan.
Rapat, misalkan harus dibicarakan. Mestinya pada isya sudah pulang, molor jam 10 misalkan. Ada apa ini? Hah? Ada apa ini mas? Ini rapat pesantren. Bismillah, semoga lancar.
Itu.
Nah, kamu yang di rumah ngurusi anak-anak kamu, kondusi rumah, tidurkan semuanya. Nah, gitu ya. Saya rapat dengan kamu berdua sama dia. Teruskan aja rapat itu. Diatur yang bagus.
Ada kalanya lebih daripada itu.
Tergantung kan terkait dengan tahun dakwahnya seberapa.
Kata lebih daripada itu. Dia harus keluar rumah sekian hari.
Terkait dengan masalah dakwah, terkait dengan tarbiyah sekian hari. Support. Sudah yang penting diberes semua. Ini nafkahnya kamu, ini tinggal kamu dan anak kamu sudah bereskan semua. Jaga baik-baik. Kita mau berdakwah dan mau menyelesaikan perkara tarbiyah.
Support. Kalau kamu support dan kamu ikhlas, kamu dapat pahalanya.
Barakallahu fiikum. Antum kalau dikasih cerita bagaimana pengorbanan dan perjuangan, tidak usah bahas para ulama lah, terlalu tinggi lu, terlalu tinggi ya kan. Perjuangan dan pengorbanannya para ustaz-ustaz kita ini, wah antum cuma gini-gini aja, gede-gede kepalanya. Saya secara pribadi itu sudah geleng-geleng kepala sudah. Saya nggak sanggup kayak mereka. Saya nggak bisa kayak mereka. Apalagi yang dipikir itu terlalu banyak sudah memikiri masing-masing rumah tangganya, memikirkan masing-masing pesantrennya, memikirkan masalah umat, kadang yang bermasalah pesantrennya orang lain, tapi yang berpikir para ustadz yang ada, yang gonjang-ganjing di sebelah sana, enaknya enggak dikasihkan sama kita, lagi enggak dikasihkan sama kita, kita harus berpikir panjang, harus menyelesaikan segala macamnya, harus rapat 2-3 hari sepekan menyelesaikan semua yang ada, di apalagi pembahasannya lebih daripada itu terkait dengan masalah umat, masalah yang di luar sana. Itu luar biasa perjuangannya itu. Perjuangan anak istrinya ditinggal. Terkadang istrinya itu hamil tua. Kadang itu mendekati HPL dan mau lahiran. Terkadang apa namanya baru lahir sudah ada rencana sudah gitu, keluar dibereskan semuanya tinggal sama dia baru lahiran, bahkan sampai lahiran tidak ada bapaknya karena nggak sempat pulang dah lahiran sama keluarganya. Itu semua terjadi walaupun bukan pada saya pada sikap banyak ustaz-ustaz kita yang selama ini menangani terkait masalah dakwah dan tarbiyah yang ada. Saya pribadi mengatakan saya gede-gede kepala. Saya enggak sanggup kalau kayak mereka. Saya pribadi sering meminta uzur, meminta maaf, mohon maaf, saya enggak bisa. Saya maaf, saya enggak sanggup. Nah, saya akui. Saya enggak bisa kayak antum. Antum luar biasa. Semoga Allah memberikan kekuatan pada antum sekalian, keberkahan pada waktunya antum, pada ilmunya antum, pada usaha antum. Semoga menjadi barokah semuanya. Karena saya gak sanggup ya. Kalau saya antum dikasih seperti kayak mereka, anak khawatir antum nangis-nangis ya. Kapok-kapok status.
Mending aku tadi ikhwan biasa status. Satu aja Ustaz,
mungkin bakal begitu nih antum. Barakallahu. Tapi ya sebisa mungkin kita berjuang dan berkorban. Jadi tidak kemudian kita membuat terbengkalai haknya rumah, tidak. Tidak juga sebagai istri kemudian menghalangi suami untuk berkorban juga tidak. La ilaha tafrid, jangan melampaui batas dan jangan keluar dari batasannya. Perjuangan itu ada. Pengorbanan itu juga ada, dikarenakan itu juga merupakan ladang pahala terkait dengan dakwah dan tarbiyah kita. Cuma hak yang wajib penuhi. Gabungkan antara keduanya, barakallahu fikum. Di sini pentingnya mencari sosok wanita muslimah yang salihah, yang bertakwa kepada Allah, yang taat, yang amanah, yang tahan bantingan. Itu di sini. Barakallahu fikum.
Gitu ya.
Jam 7:30. Kurang 5 menit.
Semoga bermanfaat. Seberapa penting diadakan rapat di sebuah lembaga, siap jadi atau ada hal tertentu yang harus diselesaikan ataukah rutin tiap bulan untuk mengetahui perkembangan-perkembangan yang ada.
Semua kembali kepada kemampuan masing-masing pihak yang terkait. Memang ada dua hal. Yang pertama terkait dengan penyelesaian kasus, dan yang kedua terkait dengan pengembangan sebuah lembaga.
Ada kedua-duanya ya Pak.
Ada kalanya poin pertama itu harus segera rapat. Ya rapat. Ada kalanya pengembangan. Ini tergantung keadaannya masing-masing. Ada kalanya berkala, ada kalanya rutin. Semua kembali kepada masing-masingnya. Yang penting terpantau dengan bagus. Ada kalanya rapat itu melibatkan banyak orang, ada kalanya sebagian orang, ada kalanya sedikit orang, ada kalanya cuma berdua saja. Itu semua kembali pada keadaannya masing-masing. Ada kalanya dengan cara yang formal, kumpul semua di sebuah tempat, waktunya sekian, jam sekian, sudah rapi, membawa datanya masing-masing. Ada kalanya sambil jalan, enggak ada masalah. Ya, barakallahu fikum, mudir atau ustadz yang di situ terkait dengan bidang tahfidz, misalkan panggil tahfidz berdua atau bertiga musyawarahkan gini, terus selesai. Labas, yang penting semua tadi berjalan dengan bagus, terkontrol dan dengan kadar kemampuan masing-masing, barakallahu fikum. Dipaham ya, kalau semuanya sepakat sebulan sekali. Kalian berkala. Wahdalah. Ini banyak teknis saja. Kembali kepada masing-masing ma'had dan lembaga. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya cukup sekian ya kan. Jam 7:30. Semoga bermanfaat. Gitu ya. Dan semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita semua hayatan thayyibah, kehidupan yang baik dalam rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.